Olipa hyvä alustus. Jos tähän olisi semmoinen hyvin yksinkertainen vastaus, niin sitten se voisi tietysti vapaasti lanseerata ja käyttää kaikkialla jokaiselle, mutta kun se on vähän niin yksilöllistä, kun me ollaan ihmisinä erilaisia ja sitten meillä on erilainen tausta, erilainen elämäntilanne ja sitten me ollaan vähän erinäköisiäkin kaikki näin äkkiä kattoen. Mä olin tuossa pari viikkoa sitten Israelissa, oltiin semmoista juutalaisten lasten leiriä pitämässä ja yksi päivä oli sitten tosi kuuma, tultiin sieltä Öljymäeltä alas ja käveltiin, siinä on semmoinen Kanaemon kirkko, oletteko te käynyt semmoisessa koskaan? Sitä sanotaan myöskin Kyynelten kirkoksi ja sitten tullaan sieltä sinne Getsemaneen. Se on tämmöinen raamatun kohta, mikä siihen liittyy. Tämä on Matteuksen luvusta 23 sieltä lopusta. Tämä on oikeastaan viimeinen kerta, kun Jeesus puhuu juutalaisille oikein vakavasti ennen ristiin naulitsemista. Ja tästä hän lähtee nyt sitten pois Jerusalemista. Ja ei tule sinne sitten takaisin muuta kuin ristiin naulittavaksi. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka sinun tykösi ovat lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. No niin, tämän raamatun kohdan perusteella on ajateltu, että Jeesus olisi suurin piirtein sen kirkon mailla ollut jossain ja lausunut nämä traagiset sanat. No, siellä oli hirveästi turisteja siellä pihalla ja siinä oli muutama ortodoksi munkki. Mä en tiedä, ottiko ne rahaa, mutta siinä oli näitä turisteja aina sitten munkin välissä tai jossain siinä. Ja ainakin valokuvattiin paljon. Kukaan ei mitään sitä selittänyt, paitsi meidän oma opas sitten jonkun verran, mutta näin kuitenkin. Olimme semmoisessa kohdassa, jossa Jeesus pitää tietyllä tavalla niin kuin yksin puhelua. Hänelle ei ole nyt siinä muuta kuin opetuslapset ympärillään. Ja hänellä on sellainen visio, että nämä ihmiset, joiden olisi pitänyt tarttua evankeliumiin, eli häneen, ovat hyljänneet hänet. Sanoma ei ole mennyt perille. Ootko sinä onnistunut oikein hyvin, miten sun sukulaiset, joko kaikki on uskossa, entä ystävät, naapurit, jos sä pyöräytät äkkiä kännykkää ja ne nimet, mitä siellä on, ne kaikki uskovia. Olisiko siellä joku, joka voisi vaikka tulla, vaikka tänään uskoon, voisi löytää Jeesuksen. Huomasitko, että Jeesus sanoi näin, että he tappaa profeetat ja profeetat kaikki todisti Jeesuksesta. Jokaisella oli sanoma siitä, että nyt tulee Messias, joka vapahtaa. Joskus kun me puhutaan ihmisten kanssa uskon asioista, niin tulee sellainen niin kuin pleksi siihen väliin. Se ei mene niin kuin läpi jostain syystä. Erilaisista syistä. Yksi on varmaan se, että ihmiset haluaa tehdä sellaisen oman Jeesus-mallin. Minun Jeesukseni. Sitten kun halutaan tehdä jotain oikein tyhmää, niin sanotaan, että minun Jumalani hyväksyy tämmöisen. Jaa. Onko semmoisella Jumalalla mitään hyötyä, jos ei se pysty pelastamaan eikä auttamaan, jos et sä saa rauhaa sydämeesi. Ja toisaalta ihmiset pelkää kääntymystä. Ja pelkää sitä, että pitäisi oikein kokonaisesti antautua Kristukselle. Hyväksyä se, että tästä eteenpäin niin kaikki on hänen. Hän hallitsee kaiken, hän johtaa kaiken, hän omistaa kaiken. Sä ajat autolla, niin joku kysyy, että sulla on uusi auto, tämä on Jeesuksen auto, mä väliaikaisesti käytän tätä. Tämä on muuten Jeesuksen kotikin, missä mä asun, mä väliaikaisesti käytän tätä. Arkku on kuulemma oma. Jos haluaa kuolla itselleen, niin ihmisen tulee suuria vaikeuksia taistelussa, koska vanha ihminen, vanha luonto pistää heti hanttiin. Ja mullakin oli semmoinen harha luulo joskus nuorena uskovana, että sitä niin kuin jalostuu vanhemmiten ja Ja sitten kun alkaa kalkkiviivat häämöttää, niin sitä ollaan melkein pyhimyksiä. Se on ihan roska-ajatus. Uskovat vaan niin kun oppii nukkumaan kokouksissa ja kirkossa paremmin vanhana, ne nukkuu silmät auki. Tuossa lehdessä oli tänään aamulehdessä, ehkä te luitte Ovisia, niin aika semmoinen surullinen tarina, jonka tämä yksi isä kertoi pojasta, joka oli ajanut Kangasalla autoa päin ja tappanut itsensä. Ja mäkin luin sen sitten ja jotenkin tuli mieleen tämmöinen tapaus, vaikka ei se mulle mikään tuttu ole. Mutta sitten mä ajattelin sitä, kun se isä oli rukoillut se pojan puolesta. Ja se poika oli 30, oliko se 30 kertaa kysynyt, että miten hän saisi niinku apua. Se on niinku hätähuuto. Isä ei osannut neuvoa. Isä kyllä rukoili ja varmaan niinku ajatteli parhaansa. Mutta se on, jos ei sinulla itsellä ole eväitä, niin mitä sä annat toiselle? Muistan yhden tuomari, se asuttiin Naantalissa, se tuomari tuli uskoon ja se sanoi sitten Raamattupiirissä, että hänellä oli joku, olkoon nyt toinen tuomari, voisi olla pappikin, mutta se nyt on tässä kertomuksessa tuomari. Ja hän ajatteli, että silloin niin kuin vähän valoa tähän asiaan, hän sanoi sitten, kun hän oli jossain saunakamarissa, että tai rupesi puhumaan niin kuin omaa ahdistusta ja kaikkea. Ja sitten kun se toinen vähän aikaa katsoi häntä, niin hän ajatteli, että nyt sieltä tulee jotain sellaista hyvin hedelmällistä, joka rakentaa ja näin. Niin se sanoi, että hae lisäkaljaa. Ja niin hän huomasi, että ei täällä kannata puhua mitään. Tämä on ihan yhtä tyhmä kuin minäkin. Jos se, mitä Jumalan sana sanoo, on totta, niin me ollaan kaikki tosi riippuvaisia Jeesuksesta. Tässä samassa luvussa juuri ennen kuin Jeesus on nämä sanat sanonut, hän sanoi jakes 29, voi teitä kirjanoppineita fariseukset ja ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita. Se on monellekin varmaan sellainen hyvä harrastus. Meillähän on Suomessa hautausmaat muutenkin tosi kauniita ja jos siellä joku voi olla vaikka hyvin herättäväkin pastori ollut ja se on kuollut sinne, niin onhan se ihan erilaista viedä kukkane sinne kuin kuunnella, jos se vaikka nyt paukuttaa parannusta jostain pöntöstä. Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen, he sanovat. Ollaanko me sen parempia? Ollaanko me jollain tavalla jalostuneempi? Onko tämä aika fiksumpi? Onko meillä vähemmän syntejä tässä ajassa, vähemmän Jumalan vastaisuutta, enemmän Jeesuksen mieltä ja kannatusta? Epäilen suuresti. Ehkä jossain vainotuissa maissa, jossa kristityä vainotaan ja jotain tällaista. Mä luin tuossa semmoista foorumia, joka oli otsikoitu Uskonnot Suomessa. Se oli aika hämmästyttävä. Siellä sanottiin, että niitä on 12 000 tänä päivänä. 882 on nyt kuulemma päivitetty. Et jos joku haluaa ruveta niinku tutkimaan, mitä täällä oikein Suomessa on tarjolla, niin meillä on kuulkaa melko kattava seisova pöytä. Poimin tuolta muutamat sitten juuri sen tähden, koska ne käyttää jollain tavalla Kristuksen persoonaa, niin kuin tässä välikappaleena. Tämmöinen kuin totuuden ystävät, liekö yhtään totuuden ystävää paikalla. Niitä on kuulemma 20 Suomessa. Musta se on tosi vähän, kun ajattelee, että se on tämä totuudesta kysymys. Kuuntele. Heillä on tämmöinen tieteellinen maailmankatsomus. Ja ei ole mitään väliä, uskotko sä kristiuskoon, Koraniin, Raamattuun tai mihin tahansa elämänkatsomukseen. Nämä on siis totuuden ystäviä. Jeesus muuten sanoi, että hän on totuus. Ja Jumala on ikuinen voima, persoonaton ykseys, joka on aina ollut, tulee ikuisesti olemaan. Kun mä luin ton verran, niin mä ymmärsin hyvin, miksi ei siinä 20 jäsentä. Ehkä nekin on kaikki sukua vähän toisille, toivottavasti ei aaltoisia. Sitten oli tämmöinen kuin Taivaan naula ry, joka ajaa tämmöistä alkuperäisuskontoa ja uuspakanuutta Suomessa. Tämä selvästi parempi kuin totuuden ystävät. Niitä on 50 Suomessa. Ehkä ne ei enää ole sitten kaikki sukua. Ja ne haluaa tämmöistä kansanuskon ja tämmöistä, no, tämmöistä Kalevala-juttua, te tiedätte, kaikenlaisia. Uskotaan henkiä ja manaamisia ja loitsuja. No, ei perehdytä siihen. Mutta kun Jeesus halusi opettaa omillensa sitä tietä, mikä on pelastuksen tie, niin hän viimeisellä ehtoollisella esimerkiksi pesi opetuslasten jalat. Ja sitten hän sanoi näin, että te ette nyt käsitä, mitä mä teen, mutta vastedes te ymmärrätte. Ja hän niin kuin tahtoi sanoa näin, että hän hallitsee kaiken, te ette hallitse. Meidän elämässä voi olla ihan samanlainen tilanne, tai sitten taivaan naula ryhmällä totuuden ystävillä. Kun ei käsitä, mitä Jumala tekee, niin ne hylkää Jumalan. Ja käy just samalla tavalla kuin siinä Kanaimon kirkossa, että Jerusalem sanoi, että sä saat Jeesus mennä aivan mihin vaan, kunhan et tule tänne ja kunhan et sä ole meidän Messia. No tänä päivänä siis Venäjällä, jos mennään tekemään kysymyksiä vaikka paikallisille juutalaisille, vaikka jollakin rabeille tai näin, mitä kauemmaksi mennään täältä Suomen rajalta, niin se varmemmin ne sanoo, että missään tapauksessa Jeesus ei ole meidän Messiaamme, me odotamme häntä. Et se on pakanallista puhetta ja se on tämmöistä kristittyjen höpinää. No niin, sitten oli tämmöinen kuin Taivas on auki ry. Nämä on mulle ihan vieraita, mä vaan niitä pongasin tuossa. Tekevät lähetystyötä, ovat yhteiskristillisiä, ylistys pääasia, rukous ja sieluhoito, kristillinen tanssi. Mutta sitten yhdistyksessä vain 10 jäsentä, et ei sekään oikein hyvin ole mennyt. Joku niinku ei kolahda tai sitten se on niin uusi, että ei kaikki ole vielä löytänyt tätä. Vähän niin kuin joku uusi marketti tulee, että ei tiedetä, että nyt saisi makkaraa vielä halvemmalla. Sitten oli valonkantajat. Näihin mäkin törmäsin silloin, kun mä olin tuolla Kymenlaaksossa töissä. Valonkantajat on tämmöinen yhdistys, jossa on kaiken maailman hörhöt ja jossa niin kun on näitä energiavirtauksia ja medioita ja on joogaa ja on hierontaa ja hyppyä ja vääntöä ja kaikenlaista, paitsi ei Jeesusta. Ja silloin kun me asuttiin siellä, niin siellä oli semmoinen Kymen Sanomatkin teki semmoisen ison täyden aukeaman jutun naisesta, joka saa viestejä hengeltä, jonka nimi on muuten Hesekiel. Eikö se kuulostakin aika raamatulliselta? Joo, mutta se ei mennyt ollenkaan raamattua, eikä se ollenkaan vienyt Jeesukseen päinkään, ei lähellekään. Ja Jeesus itse sanoi, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän on Getsemaanessa, eli tämän tien matkalla, mihin hän nyt oli lähdössä, silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Miksi se loukkaantuu, tai miksi me loukkaannutaan Jeesukseen? Se johtuu siitä, että Jeesus ei tee niin kuin me tahdotaan. Ihmisiä tulee monta kertaa Jeesuksen luokse, heillä on paljon toiveita, odotuksia, rukouspyyntöjä, aiheita, minkälainen Jumala pitää olla. Ja sitten ajatellaan näin, että no ei se nyt mennytkään niin kuin mä halusin ja niin kuin mä pyysin ja saa olla kuule Jeesus ja Jeesus jutut. Ja ihmiset hylkää hänet aivan samalla tavalla kuin tämä, josta me lähdettiin liikkeelle. Hän on tahtonut koota niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Sitten tosiaan oli semmoinen kuin Herran kansa. Se on rekisteröity tuolla sota-aikana aikoinaan Karjalassa ja se toimii edelleenkin. Niillä on muuten oma vanhainkoti ja hautausmaa, että niillä on tämmöistä pientä spesiaalia sitten vähän tarjolla. Ja jäsenmäärä on kuulemma salainen, sitä ei saa kertoa. Sen on perustanut Mikkonen-niminen mies, joka on potkittu pois baptisteista ja sitten hän on perustanut tänne sitten ilmeisesti aika pian sen jälkeen. Heillä on ehdoton sapatin vietti, jalkojen pesu muuten, ne on pongannut sen sitten, mistä puhuin jo. Ja se tapahtuu aina ennen ehtoollista. Ja mitä he nyt voisi sanoakaan. Mutta sitten Jeesus sanoo hyvin vavahduttavat sanat, kun hän pitää vuorisaarnaa. Matteus 7 ja 23. Siellä on ihmisiä, jotka tulevat kerran hänen eteensä, sanoo, sinä päivänä he sanovat, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ajaneet ulos riivaajia, tehneet monta voimallista tekoa. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun tyköni, te laittomuuden tekijät. Ajattele ihmistä, ihminen, joka on virittäytynyt siihen, että hän on kristitty, riittävän uskovainen, sitaateissa se on sana riittävä. Ja jos joku kysyy, että pääseksä taivaaseen, mä ilman muuta pääsen. Minkä tähden? Mä en ole yhtään huonompi kuin muutkaan. Mä en ole tehnyt koskaan mitään väärää. Ajattele Paavalia, joka sanoi, että hän oli lakiin nähden nuhteeton. Niin kun Jeesus kohtasi hänet, niin Jeesus kysyy näin, että miksi sä vainoat minua? Hän ensimmäinen kysyi, kuka sä olet? Kuka mulle puhuu? Ja Jumala on sellainen suvereen, että hän voi ottaa niin kuin pystymettästä kiinni, hän voi ottaa tuolla kadulla kiinni jonkun tai kotona tai ihan missä tahansa. Hän ei ole niin kuin riippuvainen näistä formuista sillä tavalla kuin me. Mä tapasin yhden Matin tuolla Porissa ja kyllä se taitaa asua Raumalla. Ja Matti sanoi kanssa, että hänellä oli suunnitelmissa päättää päivänsä ja hänellä oli ihan vakaa suunnitelma tehdä se. Ja kuinka ollakaan, hän meni siitä Porin palvelukeskuksen ohitte ja sieltä tuli sitten pastori Vuolanne häntä vastaan ja sanoi, että mihin sä oot menossa, mä päätän päiväni. Älä mene, anna elämäsi Jeesukselle. Kuulkaa, se rukoili siinä kadulla tämän Matin puolesta ja kun mä näin Matin, niin se oli yhtä aurinkoa. Ja hän sanoi, että koko hänen elämänsä kääntyi toiseen suuntaan. Jumala lähetti siihen ihmiseen, joka osasi ohjata hänet Jeesuksen luokse. Mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hänellä olisi kaikki täällä ajallisesti hyvin. Ihmiset sanoo hänestä hyvää. Kaikki näyttää hyvältä, kaikki ulkoinen rakenne on hyvä. Jos Jeesus puuttuu, puuttuu kaikki. Ihmisiä on helppo manipuloida. Ja sitä varmaan tapahtuu aika paljon. Erässä nettifoorumissa joku kysyi tuossa ihan hiljattain, miten voin tulla uskoon? Olen yrittänyt rukoilla ja lukea Raamattua, mutta ei tuu mitään. Tämmöisiä on ihmiset, ajattelee, lukee Raamattua, rukoilee, no ehkä käy lutsillakin, ei tuu mitään. Miksi ei ihmiset löydä rauhaa? Miksi ei ne pääse kiinni Jumalan sanaan? Miksi ei ne pääse sillä tavoin seisomaan Kristus kalliolla, että ne olisi varmoja siitä, että vaikka mä olisin yksin maailmassa, mä olen Herran oma ja Jumala rakastaa mua. No niin, toinen sanoo näin, tiedostan liiankin hyvin, että haluaisin, että elämä voisi muuttua. Tämä kaikki on kurjaa. On vain lamaannuttanut, mut enkä enää näe, mitä voisi tehdä. Olen yrittänyt muuttaa elämääni pieni askel kerrallaan, mutta ei se onnistu. Näistä tulee muuten yleensä sit tosi hyviä fariseuksia. Se on se, että kun pienin askeli rupeaa muuttaa elämänsä. Että se on vähän niin kuin ruokatottumusta, te tiedätte. Jätetään toi pois ja vähennetään. Ja sitten joku sanoo, että joo, että sun ongelmas on se, että sulla on liian iso lautanen, että otat pienemmän lautasen, se ei mahdu niin paljon ja loput putoo pöydälle. Ja joku sitten kertoo olevansa 5 vuotta ollut depressiossa, rankkaa voin kuvitella. Ja en itse ymmärtänyt tilani, kuvittelin vain, että olin itse syypää ja syyllinen kaikkeen, siis kaikkeen. Kaikkeen, mitä maailmassa oli pahaa. Ja sitten hän kertoo, että onneksi sai apua viime hetkellä. Tämä ei kyllä sit selitä, mitä hän on saanut, että oliko tullut totuuden ystävät vai vai Luttertalon joukot siihen sitten. Sitten oli joku tämmöinen vielä, että tarttisi jotenkin päästä pois tästä fiiliksestä. Tämä netissä roikkuminen ei kyllä paranna mielialaa ollenkaan, en vain jotenkin pääse irti. Netti koukuttaa ja sitten nuo kännykät, älykännykät. Nytkin oltiin tosiaan niiden lasten kanssa ja Israelissa meitä oli 20 hengen ryhmä, niin kyllä ne niin kuin koko aika voisi sanoa aamusta iltaan, ennen ruokaa, ruoan aikana ja ruoan jälkeen ja yöllä ja päivällä, koko aika näprätään, tiedätkö. Koko ajan on WhatsAppia ja sähköpostia ja Messengeria. Sieltä tulee sitten, missä sä nyt oot? No mä oon tässä edelleenkin, missä sä oot? Sama juttu. Ja sitten taas 10 minuuttia. Onko sä nyt? Joo, mä vaihdun tuolia. Tosi mielenkiintoista ja antoisa, eikö totta? Kannattaa vaan olla mukana. Mutta Jumalan sana sanoo meille, että kaikki on myöskin löydettävissä. Hebrealaiskirjeessä neuvotaan, kun hän on käynyt oikeastaan koko Vanhan testamentin pelastushistoriallisen tai esikuvallisuuden läpi. Niin hän sanoo näin, että silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Se ei oikeastaan muuta nyt, kun sanotaan, että katsot Jeesukseen. Ja tietysti, jos sä koko ajan katsot Jeesukseen, niin teillähän tulee yhteys, eikö niin? Jos sulla on joku ystäväkin ja sä koko ajan katsot sitä niin kuin naamaan, niin se pysyy niin kuin toi, te tiedätte. Jos sä yrität keskustella ihmisen kanssa, joka koko ajan katsoo vaikka kaakkoon tai koilliseen, niin sä ajattelet, että ei toi kuule, sinne ei mene mitään perille. Se on ihan sama, vaikka mä laulaisin, saarnaisin tai lausuisin runoja, niin ei se ota mitään vastaan. Eli tämä on oikeastaan tosi hyvä tämä ajatus. Siinä niin kuin sanotaan näin, että älä nyt ajattele ensisijaisesti itseäsi tässä. Älä nyt keskity omiin ajatuksiin tai kuin fiksu sä olet tai osaksi tai ex-osaa tai miltä susta tuntuu, vaan keskity nyt Jeesukseen. Yritä saada niin kuin ne turhat ajatukset pois. Onko sä muuten huomannut joskus, kun sä luet jotain tekstiä ja sulla on mobiililaite päällä ja telkkari päällä ja stereot päällä ja sitten sulla on sanomalehti siinä, ristisanatehtävä tuossa ja nuotta on just tullut, ihan uusi numero, sekin on auki. Ja sitten sä ajattelet, hetkinen, mitähän mä luin tuossa viimeisellä sivulla, että ne meni kuulkaa niin kuin tosi äkkiä, ei jäänyt mitään mieleen. Eli se keskittyminen siihen yhteen asiaan, siitä on nyt kysymys. Katso Jeesukseen, ota tosissaan se, että sun edessä on maailman vapahtaja, joka on maksanut susta äärettömän kalliin hinnan. No sitten on tietysti ihmisiä, jotka ajattelee näin, että jos olisi toisenlainen hengellisyys. Yksi soitti mulle pari päivää sitten ja se oli noista vähän eri piireistä ja se oli niin kyllästynyt niihin eri piireihin, että haluan mainita, mitä piirejä ne on, mutta että jokainen voi nyt antaa sille piipi, minkä tahansa nimen. Ja sitten hän sanoi hauskan lauseen, että mitä jos mä siirtyisinkin kirkkoon? Mä sanoin, että ihan hyvin sä voit siirtyä, mutta ei sun ongelmat siihen lopu, älä vaan kuvittelekaan. Että meillä on niin kuin kirkon piirissä, meillä on vähän erilaiset ongelmat. Et siellä, katsotko, sä oot jossain pienessä porukassa, jos on 10 totuuden ystävää, niin ne on tapellut äkkiä, niin kuin sellaiset perustappelut, ja sitten voidaan jatkaa tämmöisiä, miksi nyt sanotaan, kertausharjoituksia. Mutta se, että kato, jos kirkossa on sitten olla 10 000 tai 30 000 ihmistä, niin sä et edes koskaan pääse tietämään, ketä kaikkia sun seurakuntaas kuuluu. Ja sitten tänne mahtuu ihan kaikki. Täällä on kuule hyvät ja pahat ja täällä on fiksut ja hörhöt ja täällä on ihan joka lähtöön sopivia. Ja nyt me ollaankin kehitetty just tämä 882 erilaista uskon suuntaan, niin niitä kirkostakin, niitä löytyy sitten satoja erilaisia. Ja ihmiset voi mennä niin kuin valinta myymällä, että toi sopii mulle ja tosta mä tykkään ollenkaan ja näin. Sitten älä keskity taloudellisiin asioihin ensisijaisesti. Joillakin ei ole mitään käsitystä taloudesta. Mullakin on sellaisia ystäviä, että jos niillä on enemmän rahaa, ne haaskaa enemmän. Jos niillä on vähemmän rahaa, ne haaskaa vähemmän. Aina menee kaikki. Naiset on muuten tässä suhteessa aika erikoisia. Tätä ei nyt saa kertoa sitten eteenpäin. Tämä jää tähän näin. Että joskus kun naiset lähtee asioille, ja sitten mäkin kysyn vaimolta, että mitä sä meidät ostaa? En mä vielä tiedä. Siis kuvitelkaa, lähtee ostamaan eikä vielä tiedä. Ja sitten ne tulee ja niillä on hirveästi niitä kasseja. On muovikassia ja kangaskassia ja Ikean kassia ja kaikkea. Ja sitten sanoo, että aika paljon löytyi. Paljonko jäi? Ei mitään, kaikki meni. Joo. Mitä siihen voi sanoa? No halleluja, eikö niin, jos on hellutaalainen. Mutta hän neuvoo vielä enemmän, hän sanoo näin, että tunnustakaa syntinne, pankaa pois se, mikä painaa, ja synti, joka meitä niin helposti kietoo. Mä näen tämän kyllä tosi hienona evankeliumina. Mä näen tämän nimenomaan semmoisena, että mun ei tarvi niitä kantaa. Kato, ihmiset osaa näyttää meistä meidän vikamme ja jos äänestykseen menee, niin me ollaan kaikki alamittaisia. Riippuu tietysti äänestysjoukosta ja vaaleista. Mutta me tiedetään, että Jumalan sanan edessä me ollaan myöskin alamittaisia. Me tarvitaan hänen apuansa. Me tarvitaan sitä lepoa, mikä tulee hänestä. On ihmeellistä muuten joskus nähdä, kun julistetaan ihmiselle synnit anteeksi ja jos se on semmoinen, ettei se ole jatkuvasti käynyt tätä prosessia läpi, että se on vaikka vähän ensikertalaisia, niin niiden muuten ilmekin muuttuu. Ihminen, joka vapautuu siitä taakasta, hän kokee sisäisen muutoksen. John Bunyanin kirjassa Kristityn vaellus on semmoinen kohta siellä alussa, kun kristitty alkaa lukea Raamattu-nimistä kirjaa ja sitten hänen käy niin kuin moneen käy, kun alkaa Raamattu lukea, niin selkäreppu alkaa painaa koko ajan enemmän ja enemmän. No hän menee tietysti kavereille kertomaan, että mulla on nyt tämmöinen ongelma, että mä luen Raamattu, mutta sitten kuorma lisääntyy. Niin sitten se kaveri sanoo näin, että no lopeta ihmeessä, miksi sä luet sellaista Raamattua, jos se kerran tuottaa sulle noin paljon vaikeuksia. Sitten tulee evankelista. Ja niin pitää tullakin. Evankelista sanoo näin, että mene Kolkatalle sinne ristijuurelle, niin sä saat avun. Ja niinhän lähtee kipuamaan sitä mäkeä ylös. Ja jos te olette Israelissa käynyt, niin se mäki, mikä nousee sieltä Kolkatalle, tai siis kuvitellut Kolkatalle Kidronin laakson yli, niin se on tosi jyrkkä se mäki. Ja kun ihminen pääsee sinne, kristitty pääsee sinne ristijuurelle, niin hän sanoo, että se taakka itsellään putosi hänen seljästään. Hän vapautui ja hän lähti kulkemaan sitä tietä eteenpäin. No niin, se on hyvä kirja, lukekaa. Se on tosi antoisa. Ja Jeesuksessa ilmestyy sekä laki että evankeliumi. Kun Jeesuksen edessä olet, niin sä näet oman puutteellisuutesi ja sitten hänen täydellisyytensä. On ihmisiä, jotka ajattelee näin, että meidän täytyisi ostaa Jumalan rakkautta. Älä mene sellaiseen halpaan, et sä koskaan pysty maksamaan tarpeeksi. Miten sä pystyisit tekemään semmoista, että Jumala voisi siihen mielistyä? Jumala ehdottomasti sanoi, että hänen mielisuosionsa on hänen pojassaan Jeesuksen päällä koko ajan. Siellä itkumuurilla, kun käytiin, siellä on miesten puoli ja naisten puoli, se on tämmöistä puhdasoppisuutta. Ja sitten ne tunkee niitä pieniä papereita sinne kivien rakoon, rukouksia. Niitä on siellä ihan hillittömästi ja niitä putoo sieltä ja poistetaan. Ja eikä siinä mitään huonoa eikä väärää ole. Ja ne kumartuu ja näin. Mutta heidän ajatus on se, että kaikki se mitä he tekevät vetoaa Jumalaan. Ja se on harhaa. Juutalaisista on kuitenkin ennustettu jo Sakaria kirjassa, että eräänä päivänä tulee muutos, tiedättekö? Se on täällä näin, se on kirjoitettu aikaa päiviä, melkein 3000 vuotta sitten. Ja siellä sanotaan näin, että kun Jumala vuodattaa armon ja rukouksen hengen kansansa päälle, niin he luovat katseensa hänen, jonka ovat lävistäneet. Ja he itkevät häntä niin kuin ainokaista itketään. Kun tulee todellinen synnin tunto, kun ymmärtää sen, kuinka väärä ja huono olen ollut, ja kuinka riippuvainen olen siitä, mitä Jumala on mulle lahjoittanut, se murtaa. Kun Jumalan edessä pitäisi ajatella näin, että nyt ei ole mitään mahdollisuuksia, nyt mä joudun pois tästä. Ja sitten Jumala sanoi, että tule vaan, tule syliin, tule rakkauden piiriin. Ajattele, kun hän kirjoittaa, että silmät luotuina uskon alkajaan niin, ja täyttäjä Jeesukseen, niin hän ei erottele millään tavalla. Hän ei laita niin kuin kahden kerroksen väkeä, eikä kolmen kerroksen väkeä, eikä viiden kerroksen väkeä. Johanneksen kirjeessä siellä toisessa luvussa, jakessa 1, sanotaankin näin, lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, on meillä puolustaja isäntykänä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Tämä ei aina lupaa synnille, vaan osoittaa sen, että älä mene sen oman kuormasi kanssa hänen ohitseen. Meillä on auttaja. Me voidaan pyytää häneltä apua. Meidän ryhmässä oli yksi mies, joka oli vanhempi. Ja hän oli tullut sillä tavoin uskoa, että hän oli kuunnellut radiota. Voisi melkein sanoa näin, että hän oli vahingossa löytänyt kanava, joka lähetti tuolta Keski-Euroopasta, Etelä-Euroopasta venäjänkielistä sanomaa. Ajattelin. Se oli jotenkin hämmästyttävä. Mä ajattelin, että kun ei ole oikein paljon tarjontaa, niin siitä on se etu silloin, että silloin se on tosi arvokasta. Jos sulla on semmoinen ystävä, joka ei ole koskaan lukenut mitään hengellistä kirjaa tai hengellistä lehteä tai raamattua, niin mieti oikein tarkkaan, mitä sä annat hänelle silloin. Mä tein kerran semmoisen virheen, yksi semmoinen juoppo tuli uskoon ja sanoi, että hän voisi jotain hengellistä lukea. Ja mä vein kaikki parhaat kirjat, niitä oli tuommoinen 30 senttiä kassissa ja se pino. Ja mä löin sen siihen pöydälle ja mä näin heti, että siinä oli niin hiki alkoi nousta, että hänen pitäisi noin kaikki lukea. Mä en tiedä, oliko se muuta lukenut kuin Akuankka ja tekniikan maailmaa siihenkään asti. Ja sitten kun mä tulin seuraavan kerran käymään, niin se oli melkein samassa paikassa se pino. Joo, se oli tosi huono avaus, ei kannata mennä sille. Otetaan joku pieni vaan tuommoinen niin kallis hunajapisarakirjainen tai joku tuommoinen. Lähdetään jostain, mistä niin nälkä menee ohitteen. Vähän niin kuin te tiedätte, lapsia syötetään. Ei niillekään ne lyödä mitään 15 lihapullaa ja 13 perunaa siihen heti ja sanoo, että jos et syö, niin pihalle. Vaan että lähdetään niin kuin yhdestä vaikka liikkeelle ja koitetaan ja sanoo, että kuule, meikäläinenkin on joskus epäonnistunut näissä, että ei mitään hätää. Ja jos ei ole nälkä, niin sitten odotetaan. Kyllä se tulee jossain vaiheessa. Kun Jumala antaa sen hengellisen nälän, niin sitä ei tyydytä mikään muu kuin Jeesus. Ja vaikka saisit kauan uskossa ja vaikka sä kauan olisit näissä asioissa kiinni, niin kukaan muu ei voi sitä tyydyttää. Ja sä voit sen tyydytyksen saada ihan yhtä hyvin yksin kuin yhdessä, kunhan sä vain saat sen Jeesukselta. Ja sun täytyy aina kysyä sitten, että onko se Jeesus, jolla on haavat käsissä ja jaloissa, kyljessä, jotka on vuotanut sun tähden. Ja onko hänellä se veri, joka puhdistaa sut tänään kaikista synnistä. Kun Jeesus tuli tänne, niin hän ajatteli, että hän pelastaisi koko maailman. Kukaan muu ei ole semmoista tehnyt, se oli isän suunnitelma. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaankin näin, että Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, vaan sen oikea on, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme, ajattelee. Paa siihen oman nimesi, siihen meidän, ja ajattelin, että hän on nyt siellä. Hän puhuu sun puolestaan. Semmoinen ihminen, joka on menossa kauemmas, Jumala Jeesuksessa puhuu isälle hänen puolestaan. Semmoinen, joka on luopumassa uskosta ja luopunut, Jeesus puhuu hänen puolestaan. Vähän samalta tavalla kuin tuhlaajapojan isä puhui ja sanoi, että poikani oli kuollut. Ja poika eli hirveän hyvin, jos sillä olisi ollut kännykkä ja pappa olisi soittanut, niin sanoi, että ei kuule, lujaa menee ja täällä ei kerätä edes kolehtia. Mutta eräänä päivänä kaikki oli loppu. Eräänä päivänä piti kääntyä takaisin ja saada apu häneltä, joka voi auttaa. Jos Jeesus puuttuu, puuttuu kaikki. Se on tämän Raamatun sanan suuri viisaus. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, meidän on vaikea sinua ymmärtää ja välillä kuunnella. Mutta sä sanot sanassasi, että me voitaisiin myöskin katsella sinua. Ja me nyt rukoillaan kaikkien puolesta, jotka ovat jollain tavalla, on pallo hukassa, ovat eksyksissä. Sä oot luvannut ojentautua ja etsiä kadonneet, eksyneet, sitoa haavoittuneet. Olet luvannut parantaa sairaat ja pelastaa syntiset. Ja Herra, me voidaan myöskin kaikki omat ajatuksemme tuoda sinulle, kaikki tekomme, koko menneisyytemme nostaa sinun eteesi ja pyytää, että Herra on meille armollinen, auta meitä. Varjele meitä siltä, että me liikaa levennettäisiin sitä tietä, minkä sä oot tehnyt kapeaksi. Auta kaikkia, jotka jollain tuolla hapuilemallakin omassa sokeudessaan tulevat etsimään sinua. Ja auta niitä, joiden sydäntö ovilla sä kolkutat, että he avaisivat ja sä antaisit heille todellisen uuden syntymän, uuden elämän ja uuden voiman elää Jumalan lapsena ja uskovana. Kiitos Herra suuresta armostasi, että olet meitä tähän päivään asti auttanut, kuullut ja auta meidät perille saakka. Jeesuksen nimeen, aamen.